តនេះគឺជាអត្តបទបែបទស្សនៈដែលមានចំណងជើងថាដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលនឹងពន្លត់ភ្លើងដែលរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកនាងមុំកល្យាណីហើយនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតសូមអានអត្តបទបែបទស្សនៈនេះទាំងស្រុងដូចតទៅយើងបាននាំគ្នាឈរក្រោមមេឃភ្លៀងទៅជោគជាំអ្នកខ្លះឈរជ្រកក្រោមឆ័ត្រនិងតង់កៅស៊ូហើយអ្នកខ្លះទៀតជ្រកក្រោមភ្លៀងដោយពាក់អាវភ្លៀងពណ៌ខៀវពណ៌ផ្កាឈូកនិងបៃតងខ្ចីទាំងញ័រខ្លួនទៅត្រើតប៉ុន្តែសម្រាប់កំលីដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកត្រីសុវិគានាងឈរនៅក្បែររបងតុលាការខេត្តកោះកុងហើយដៃរបស់នាងកាន់ចម្រឹងរបងដៃពណ៌ខៀវយ៉ាងណែនដោយព្យាយាមតាមរកមើលបងប្រុសរបស់នាងដែលនៅម្ខាងទៀតក្នុងរបងតុលាការខេត្តកោះកុងនេះសកម្មជនបរិថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3រូបរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគាលោកសឹមសំណាងត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង10ខែមកហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមិនគួរឲ្យជឿដោយសារតែពួកគេស្រឡាញ់និងខំការពារបរិស្ថានដោយបានទៅរារាំងក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យបូមខ្សាច់នៅតាមតំបន់ព្រៃកោងកាងដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី1នៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីរបស់អ្នកទាំង3ដែលត្រូវបានពន្យារពេលយ៉ាងយូរមកហើយហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់រឿងក្តីរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់មកពីភូមិចំនួន8នៅខេត្តកោះកុងដូចជាភូមិអរ៉ែងកោះសាឡៅព្រែកអណ្ដងទឹកព្រែកខ្សាច់ដងពេកព្រែកជីកជីកខលើនិងជីកខក្រោមបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរួមខេត្តកោះកុងដើម្បីទៀមទីឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំង3រូបដែលនៅភូមិទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់គោរពហើយធ្លាប់បានធ្វើការងារសហគមន៍ជាមួយគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីប្រៃឈើនិងត្រីពីសកម្មភាពរំលោភដីធ្លីការកាប់ប្រៃឈើខុសច្បាប់ការបំខ្សាច់និងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពីរទី1ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសំណាងដែលបានចូលរួមជាមួយនៅបងប្អូនដែលមកពីសហគមន៍ទាំងអស់នេះហើយពួកគាត់មិនខ្លាចនឹងតស៊ូដើម្បីបញ្ចេញមតិដែលពួកគាត់ជឿថាត្រឹមត្រូវនោះទេពួកគាត់និយាយថាបើសិនជាពួកយើងមិនតស៊ូការពារគេដំណើរធម្មជាតិនិងដួងព្រលឹងរបស់យើងតើនរណាទៅនឹងការពារយើងមិនអាចបាត់បង់ដើមឈើនិងព្រៃឈើនិងដីដែលជួយទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងបានទេដូច្នេះយើងនឹងតស៊ូលះបង់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះទី2ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាអយុត្តិធម៌មែនអ្វីដែលខ្ញុំបានឮជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះនិងក្នុងអំឡុងពេលជាង5ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺថាអ្នកដែលចូលរួមការពារប្រទេសកម្ពុជាបែរជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអ្នកដែលបំផ្លាញសម្បត្តិដីធ្លីបែរជាទទួលបានសេរីភាពទៅវិញក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពនេះគឺគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាធៀបដូចនឹងសុភាសិតមួយដែលនិយាយថានៅថ្ងៃណាមួយភ្លើងដែលបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកជិតខាងអ្នកនឹងដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់អ្នកវិញជាមិនខានខ្ញុំបានអង្គុយនៅក្បែរគ្រួសាររបស់សកម្មជនទាំង3នាក់ដែលបានជាប់ឃុំនោះនៅមុខខ្លោងទ្វារតុលាការខេត្តកោះកុងហើយខ្ញុំបានឃើញរូបសាក់តូចមួយនៅលើដៃប្អូនស្រីរបស់ត្រីសុវិគារូបសាក់នោះគឺជាអសរឡាតាំងខេដែលមានរូបមកុដនៅពីលើអសរឡាតាំងខេនេះគឺជាតំណាងឲ្យឈ្មោះបងប្រុសរបស់នាងខ្ញុំសួរប្អូនស្រីរបស់សុវិគាថារូបសាក់នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចភ្លាមនោះទឹកភ្នែករបស់នាងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់លើថ្ពាល់ខាងឆ្វេងរបស់នាងនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងចង់ចងចាំបងប្រុសរបស់នាងហើយនាងនឹកបងប្រុសរបស់នាងខ្លាំងណាស់ហើយនាងចង់ឲ្យបងប្រុសរបស់នាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែនាងក៏មានមោទនភាពដែលបងរបស់នាងបានលះបង់ជីវិតដើម្បីតស៊ូការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាឥឡូវនេះនាងចង់ធ្វើការងារដូចគ្នានឹងបងប្រុសរបស់នាងដែរនេះហើយគឺជាដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលនឹងពន្លត់ភ្លើងដែលដុតផ្ទះសម្បែងរបស់យើង